მოგესალმებით, ეს არშია დილის საუბრები, მე ნიკონ ერგაძე ვარ, დროებით ცვლი ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს. თქვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე გვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 100.9. მოდი ახალი ამბებით დავიწყებთ და შემდეგ გეტყვით უფრო დაწურლებით, რაზე ვილაპარაკებთ. Ukrainian David Schadia, Kevis Meris Vitali Klitschko's information, Gushin Dilit, Dedakalakis Central or Shevchenko's Rayon, Zegan Horsil, the Sheteva, Agrizabuli Kamik, as a drone, Biscamo, and a bit, Tazianabuli, and then Messats Horrible Sahli, the Hanzari Gauchin, the Arasats Horrible Objects. Adgul the Mehanzrebi, Mashorebi, the Ekime, Bimushaubnen, Informatia Dasha Bulebishaheb Arari, Samia Petkeba Motam, Shevchenko's Rayon Shem, Shesheb Yutskeba, Ukrainian Media. Rusavi ფიქრობენ რომ ეს მათ დაეხმარება, მაგრამ მსგავსი ხმედებები აგონიას ჰგავს. ამის შესახებ დაწერა, ეს დაწერა უბრალოდ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრეი ერმაკმა Telegram არხზე და მან თქვა რომ უკრაინას რაც შეიძლება სწრაფად ჭირდება საჰაერო თავდაცვის მეტი სისტემა. ეს რაიონი შევჩენკოს რაიონი ერთ-ერთი სამიზნე იყო 10 ოქტომბერს, როცა რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული იერიში მიიტანეს უკრაინის სხვადასხვა ქალაქზე. Ასევე შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის დნეპროპეტროვსკისა და სუმის ოლქებზე. ერთი რაკეტა მოხვდა ენერგო ობიექტს, სადაც ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ძალებმა სამი რაკეტა გაანადგურეს. ესტონეთმა, ლატვიამ და ლიეტუამ ევროკავშირს მოუწოდეს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად დაეხმაროს უკრაინას სპეციალური ტრიბუნალის შექმნაში, რათა რუსეთმა აგრესიისთვის პასუხი აგოს. ევროკავშირის სამი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა ministrების ერთობლივი განცხადება გუშინ გამოქვეყნდა. ministrები ამბობენ, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ვერ გადარჩება, თუ დაუსჯელი დარჩება გენოციდი, ომის დანაშაული, აგრესია და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ესტონეთის, ლატვიის და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა ministrები აცხადებენ, რომ უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე, საცხოვრებელ სახლებზე, სკოლებზე, სათამაშო მოედნებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის ამასწინანდელი თავდასხმები უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ტერორისტული კამპანიის მხოლოდ ეპიზოდია და რუსეთი განაგრძობს უკრაინაზე სასტიკ თავდასხმას. ევროკავშირის და ნატოს წევრი ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუა მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირმა უნდა განაგრძოს უკრაინის ზოგიერთი სხვა ქვეყნის და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაწყებულ გამოძიებათა მხარდაჭერა, მაგრამ ძალისხმევა ამით არ უნდა დასრულდეს. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Ukrainian მოსახლეობას, განსაკუთრებით დედაქალაქის მცხოვრებლებს მოუწოდა, რომ შეამციროს ელექტროენერგიის მოხმარება ღამის საათებში. Გუშინ გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში Zelensky მოსახლეობას განუმარტა, რომ რუსეთის, ისე თქმით, ტერორისტული სარაკეტო იერიშების შედეგად ხელისუფლება იძულებულია შეზღუდოს უკრაინის ზოგიერთი ქალაქის და რაიონის ელექტროენერგიით მომარაგება, რათა უზრუნველყოს გამანაწილებელი სისტემის სტაბილური მუშაობა. მაგრამ მან თქვა, რომ ასეთი მასტაბილიზებელი გამორთვა შეგვიძლია არ გავაკეთოთ, თუ ჩვენ ყველანი უკრაინაში შეგნებულად მოვეკიდებით ელექტროენერგიის მოხმარებას პიკის საათებშიო. ოფიციალური მონაცემებით, ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ რუსეთმა 87-მდე რაკეტა ისროლა კიევსა და უკრაინის რეგიონებში, დაიღუპა 14 ადამიანი, დაშავდა 60-ზე მეტი და დაზიანდა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა ცალკეულ ქალაქებსა და დასახლებებს. დროებით შეუწყდათ ელექტროენერგიითა და წყლით მომარაგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა სურსათის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ გლობალური სასურსათო სისტემა და სურსათის უსაფრთხოება კრიტიკულ მომენტს განიცდის. სახელმწიფო მდივნის თანახმად 2022 წელს 190 მილიონი ადამიანი აღმოჩნდა მწვავე სასურსათო არასტაბილურობის წინაშე. უკრაინაში მიმდინარე ომი კი ამ რისკს კიდევ გაზრდის 70 მილიონი ადამიანით. ენტონი ბლინკენმა გამოაქვეყნა განცხადება, უბრალოდ მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე შეიძლება ვნახოთ, ნათქვამია, რომ გლობალურმა პანდემიამ, კლიმატური კრიზისის ზეგავლენის ზრდამ, ენერგომატარებლებსა და სასუქზე ფასების მატებამ, ასევე რუსეთის აგრესიულმა ომმა უკრაინის წინააღმდეგ მთლიანობაში დაარღვიეს წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვი და მსოფლიოში, განსაკუთრებით მოსახლეობის ყველაზე უფრო დაუცველ ფენებში, სასურსათო უსაფრთხოების მკვეთრი დაცემა გამოიწვიეს. გასულ თვეში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მსოფლიოში სურსათის უნებლობის პროგრამის მოსაგვარებლად 2.9 მილიარდ დოლარზე მეტი მორიგი დახმარების გამოყოფა გამოაცხადა, რაც გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების მხარდასაჭერად წელს უკვე გამოყოფილ თითქმის 7 მილიარდ დოლარს დაემატება. ბელარუსის ტერიტორიაზე რეგიონული დაჯგუფების შემადგენლობაში 9000-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე განლაგდება. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებში ბელარუსის თავდაცვის მინისტრის თანაშემწემ ვალერი რავენკომ. მისი თქმით, რუსი ჯარისკაცები უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩამოდიან ბელარუსში და ამის შესახებ უფრო დაწურლებით ინფორმაციას უცხოეთის ქვეყნების სამხედრო ატაშეებს 17 ოქტომბერს გააცნობენ. მან განაცხადა, რომ ბელარუსი და რუსეთი ქმნიან ჯარების ერთობლივ რეგიონულ დაჯგუფებას, რომლის საჭიროება, ციტირებ, განპირობებულია უკრაინის ტერიტორიიდან მოსალოდნელი დარტყმების საფრთხით. პირველი ნაკადი რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების გუშინწინ ჩავიდა ბელარუსში და შემდეგ უკვე ბელარუსის სამხედრო უწყებამ რუსი სამხედროების პირველი ეშელონის ჩასვლის ამსახველი ფოტომასალა გამოაქვეყნა თავის ტელეგრამის გვერდზე. ხანძრის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა ირანის დედაქალაქში მდებარე საპატიმროში, რომელსაც პოლიტიკური პატიმრები და ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილე აქტივისტები იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ირანის სასამართლო სისტემამ ინფორმაცია გუშინ გავრცელა მას შემდეგ, რაც თეირანმა ამერიკის პრეზიდენტი გააკრიტიკა ირანელი აქტივისტებისადმი გამოქომაგებისთვის, რასაც თეირანი სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევად მიიჩნევს. თავდაპირველად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებები იუწყებოდნენ, რომ დაიჭრა 9 ადამიანი 15 ოქტომბერს, თუმცა შემდეგ უკვე გავრცელდა ცნობა, რომ 4 პატიმარი გაიგუდა კვამლით, 61 დაშავდა. ირანში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებმა იფეთქა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ 16 სექტემბერს გარდაიცვალა 22 წლის მაჰსა ამინი, რომელიც მორალის პოლიციამ თითქოს ჰიჯაბის არასწორი ტარების გამო დააპატიმრა. დამოუკიდებელი დასკვნა ამინის სიკვდილის შესახებ არ გაკეთებულა. შემდეგ ირანულმა უფლებადამცველმა ჯგუფმა IHR-მა განაცხადა, რომ ბოლოს 3 კვირის განმავლობაში პოლიციის ოფისში ამინის სიკვდილის შემდეგ ჩატარებული საპროტესტო გამოსვლების დროს მოკლეს 108 ადამიანი, ხოლო სულ მცირე 93 ადამიანი არის დაღუპული ცალკეულ შეტაკებებში სისტან ბალუჩისტანის პროვინციის ქალაქ ზაჰედანში. პოლიციის უფროსის მიერ მოზარდი გოგონას გაუპატიურების შესახებ ცნობის გავრცელების შემდეგ. საქართველოს ამბებს კეთყვით. ვაკის პარკ შადრევანში დენის დარტყმით 13 წლის ბავშვის დაღუპვის გამო პასუხისგებლობის აღების მოთხოვნით თბილისის მერიასთან აქცია ჩატარდა. ორგანიზატორები რამდენიმე პოლიტიკური პარტია და სამოქალაქო მოძრაობა იყვნენ. აქციაზე სულ რამდენიმე ადამიანი იყო მისული. თბილისის მერიის შენობასთან კი რამდენიმე ათეული პოლიციელი იდგა. ორგანიზატორები აღნიშნავდნენ, ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა არავის შერჩეს დანაშაული, რომელმაც 13 წლის მოზარდის დაღუპვა გამოიწვია. მერმა და მერიის თანამშრომლებმა უნდა აიღონ მორალური, სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისგებლობა მომხდარზეო. აქციის ორგანიზატორები არიან გირჩი მეტი თავისუფლება, სტრატეგია აღმაშენებელი, ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა შეცვალე და ჯიუტი. გუშინ უკრაინის დამცველთა დღისადმი მიზღვნილ აქციაზე შეიკრიბნენ საქართველოში მცხოვრები უკრაინელები. მათ მოედანზე უკრაინის დროშა გაშალეს, გაჟღერდა უკრაინისა და საქართველოს ჰიმნები, ასევე ხელი მოაწერეს და მხარდამჭერი წარწერები დატოვეს უკრაინის დროშაზე. შემდეგ კი თავისუფლების მონუმენტის ირგვლივ დადგნენ დაცვის წრეში თავისუფლების, დემოკრატიის და თავისუფლების სიმბოლოს დაცვის ნიშნად. ზოგს ეჭირა ხელში ბანერი წარწერით „პუტინო ვერ შეგვაშინებ, შეაჩერე პუტინი“. ეს აქცია გუშინ მსოფლიო მასშტაბით ჩატარდა, უბრალოდ ჩატარდა მსოფლიო მასშტაბით 14 ოქტომბერს, თუმცა უკრაინელმა აქტივისტებმა ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო თბილისში ჩასატარებელი აქცია გადადეს. 14 ოქტომბერს კი უკრაინელები აღნიშნავენ ერთდროულად 3 დღესასწაულს: უკრაინის დამცველთა დღეს, უკრაინელი კაზაკების დღეს და ღვთისმშობლის შუამავლობის დღესასწაულს. აგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე და ასევე მოგვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ლაპარაკით. გუშინ აღინიშნებოდა სოფლად მცხოვრები ქალების დღე, გაეროს დღე არის ეს და ამასთან დაკავშირებით არერთი ღონისძიება ჩატარდა. მაიკ ძელიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი ფონდი ტასოდან და თქვენ შეგეძლებათ, რომ ჩაერთოთ თუ დაინტერესდებით 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუმცა მანამდე მინდა რომ ერთი პატარა რეკლამა გავაკეთოთ, პრომო თუ რაც ქვია, ჩვენი რადიო თავისუფლების საიტზე დღეს დავდებთ ინტერვიუს, რომელიც მე ავიღე, ჩვენ გვაქვს გადაცემა ნიკო ნერგაძე versus ქვია, მუსიკალური ინტერვიუების სერია, რომელიც წესით უნდა დაგვედო შაბათს, მაგრამ ასევე ჩვენც გადავდეთ ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო, ჩავთვალეთ რომ ხა არ იქნებოდა არ ჩვენი მხრიდან სწორი და არც არავისთვის საინტერესო მუსიკაზე ლაპარაკი, როცა ყველა სხვა უფრო ტრაიკულ თემებზე ვიყავით დაფიქრებულები. და დღეს გამოვაქვეყნებთ ამ ინტერვიუს, მინდა რომ პატარა ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ აქედან. ინტერვიუ არის ლაშა ჩაპელიასთან, რომელსაც ქართველი მსმენელი თამადის სახელით იცნობს. რამდენიმე წუთს მოგასმენინებთ და შემდეგ მოვბრუნდებით ისე ისე სხვა არამუსიკალურ საკითხებზე სალაპარაკოთ.
რატო გეკითხებოდი ამ ტექსტზე ამდენს, რომ რა ინტერვიუში ქონდა თუ ისედაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ვიცი რომ შენი დამოკიდებულება გაქვს ამ ქართული ტექსტის მიმართ, რომ რატო გახდა შენი მუსიკა ზოგადად უკეთესი, როცა ქართულზე გადმოხვედი ინგლისურიდან?
ჩემი მუსიკა ვერ გახდებოდა უკეთესი თუ ქართულზე როარ გამოხვედი, იმიტომ რომ მუსიკა იყო უკვე ქართული მუსიკა იყო. და ჩემი შეცდომა იყო ის, რომ ქართულ მუსიკაზე ღეროდი ინგლისურად და მართლა არ უხდება ხოლმე რა. აი, მაგათად you never what it is it. აი, ხო საშინელება რაღაცა, მაგრამ ტრეშია ხო. მელოდიები მეწერებოდა ქართული და იმის გამო რომ მე აქ რაღაცნაირად წალებში ამიკრძალეს რომ ქართული მუსიკა ბანძობა მითხრეს და ამას მე აუყევი, იმიტომ რომ მაგ მხრივ ძალიან სუსტი ადამიანი ვარ, ძალიან მარტივად შეიძლება მომაქციოს და რავი რაღაცა გავლენის ქვეშ რაღაცა საზოგადოება. იქ რო წავედი მაგ დამეხმარა იმაში რომ ამათ ბზოლა დავიწყე ჩემ თავთან. და უბრალოდ ქართულად დავიწყე თუ არა, მაგრამ ყველაფერი რაღაცნაირად ხო ეს აი რაღაცა დაალაგდება ესე ყველაფერი რომ დაეწყობა და აი კარგად ვართ რა. სუარეული ვიყავი ამაში რომ აი ინგლისურთან ინგლისური ვიცი, მაგრამ არ მეწერება ინგლისურად, ძალით ვაკეთებდი და მე მგონი რომ ძალით არაფერი არ უნდა აკეთო. თუ აი მართლა ოჯახი არ ყავს და უნდა ქნა რა.
არა რატო ხა რა
მინდა გაზარდა. მუსიკაში ძალით არაფერი არ უნდა აკეთო და აი ხშირად არის რომ ძალით ვაკეთებ ბევრს.
ცირა ხიხროფ რა ხა ეგ არ მიცხოვრია დითხანს ეგრე ევროპაში. მაგრამ ეს რჩება ხოლმე შეიძლება რომ რაღაცა კუთხით ეს დასავლეთი უფრო მიმღებია ხოლმე მულტიკულტურალიზმის მიმართ. ანუ შენ რაც მაგალითი მოყევ რო როცა დაიწყე ვითომ ხუმრობით, ვითომ ტრეშვით, შენი სიმღერა, სიმღერა და ხოლმე მაგითხრას რომ უღადაოფ ამაზე кайია. აქ შეიძლება ესე არ ეთქვა თავიდანვე რომ ახ
მე აქ რომ მეცხოვრად ამა და მე თითქმის დარწმუნებული ვარ იმაში რომ არ იარსებებდა ეს პროექტი. აქ რომ მეცხოვრა მაგ პერიოდში.
კლუბის დიჯეი იქნებოდი, გამოგდეს თან ეგეც რა, ნუ
სკა საკ. კლუბის დიჯეი იქნებოდი თან
ყოველჯერ დიჯეობას რომ ამბობ ამას ვაკეთებ და
ა ეგ აკეთე გასწორეს. ხო ჩამეძინო. ეგეთი ვიდა რომ აკ არიარსებებდა უბრალოდ რა. აი მაგელა გამბედაობა არ მიქნებოდა აქ.
შენ პანდემიამაც გიშვალო, თუ პანდემიის დროს რა ჩამოხვედი? თუ ცოტა მანდ
და მე პანდემია დაიწყო და ორ კვირაში.
კიდევ ერთხელ სრულად თუ დაგაინტერესებთ ინტერვიუს თუ გადაცემას, არ ვიცი რა დავარქვა, დღეს რამდენიმე საათში დავდებთ. ახლა მოუბრუნდეთ არამუსიკალურ თემებს. მოგესალმებით, აი ძელიშვილი. ფონდი ტასოს წარმომადგენელი, როგორ
გამგეობის თავმჯდომარის
მოადგილე, კი ბატონო. და როგორც ყვა გითხარით, ჩვენ თემა არის დღეს აი რა გუშინ აღინიშნებოდა გაეროს დღესასწაული კი არა, დღე ქვია რა, სოფლად ცხოვრები ქალების დღე. და ამასთან დაკავშირებით თქვენ ქონდათ აი 6 დღიანი ღონისძიებები,
6
კვირიანი, რომელიც დასრულდა ახლა. და ღონისძიებამდე მინდა გითხოთ ეს რაღაცა, თავიდან როცა სოფლად მცხოვრები ქალების პრობლემების შესახებ გაიგე, ფიქრობ რომ რატო არის ესე ცალკე გამოყოფილი, ანუ რა საჭირო არის ცალკე სოფლად მცხოვრებ ქალებს კონდეთ თავისი დღე, რითი განსხვავდებიან ქალაქში მცხოვრები ქალებისგან, მაგრამ არის განსხვავება ხო, მაგითაც არის.
კი, ძალიან დიდი განსხვავება. კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ხელ სოფლიო აღიარებასთან დაკავშირებით ვიტყვი და ჩვენს мотиваციაზეც ვიტყვი, თუ რატო დავიწყეთ ორგანიზაციამ სპეციფიურად სოფლო ცხოვრებ ქალებთან მუშაობა. Ну ერთი მხრივ ვიცით, რომ ეს урბანული და ქალაქის და სოფლის ცხოვრება განსხვავდება. Элементарული ინფრასტრუქტურიდან რომ დავიწყოთ, ხელმისაწვდომობიდან რომ გავაგრძელოთ, თუნდაც იმ სერვისებზე, რომელიც ქალაქში არის, მაგრამ სოფლად არ არის, ხო? განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, როგორც ჩვენ გვაქვს და ნამდვილად ვერ დავიკვახნეთ იმით, რომ თუნდაც დიდ ქალაქებში, თუნდაც დედაქალაქში ნამდვილად არის ყველა სერვისზე ხელმისაწვდომობა და არ არის რაღაცნაირად ადამიანების დაყოფა სოციალური სტატუსის თუ შეიძლება სტატუსი არ ერქვას, მაგრამ სინამდვილეში გამოდის, რომ ადამიანები იყოფიან ამ სოციალურ შესაძლებლობებით და ეკონომიკური შესაძლებლობებით. მეორე მხრივ ესე ყურადღება მიაქცია თავად მსოფლიომ და აღიარა სოფლად ცხოვრები ქალების წვლილი, მაშინ როდესაც დადგა სასურსათო კრიზისი. მანამდეც იყო ძალიან ბევრი მუშაობა, განსაკუთრებით ეს იყო საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან. 1995 წელს დაიწყო ესეთი კამპანია პირველად, მე 2005 წელს გაგრძელდა და აი როდესაც სამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყო აღნიშნა 1995 წელს აღიარება მოყვა, მე იცით რომ უკვე კონვენციაში სპეციფიური მუხლი მიეწვნა ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციაში, ცალკე მუხლი მიეწვნა სოფლად ცხოვრებ ქალებს, იქ აღიარეს უკვე რომ მათი ხელმისაწვდომობა რესურსებზე თუ სერვისებზე არის შეზღუდული, თუმცა მოგვიანებით თუ 2007 წელს, მას შემდეგ რაც 2006, 7 და 8 ეს სასურსათო კრიზისი შეიქმნა, ფაქტურად ქალებმა, სოფლად ცხოვრებმა ქალებმა, რომელმაც მარაგები შექმნეს სასურსათო, მათზე გადაიარა ამ ყველაფერმა და აი მაშინ ასე ვთქვათ გაერომ აღიარა მათი წვლილი და თქვა რომ ამ ქალებისთვის სპეციფიური რეზოლუცია უნდა ყოფილიყო და მიიღეს კიდეც სპეციფიური რეზოლუცია.
მაგრამ რასაჭირო არის უბრალოდ ვიცი პასუხი, მაგრამ მაინც კითხულობ, საჭირო არის გენდერული ნიშნის დაყოფა. ანუ გასაგებია, რომ სოფლის და ქალაქის ცხოვრება განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ რითი განსხვავდება სოფლის ქალების და კაცების ცხოვრება და რატო არის ცალკე ქალების გამოყოფა საჭირო?
აი ძალიან ისე რომ გიპასუხოთ, ხო, ჩვეულებრივ ენაზე მუშაობთ წლებია ჩვენი ორგანიზაცია სოფლად ცხოვრებ ქალებთან და ელემენტარული რუტინა არის აბსოლუტურად სხვა. მათ შორის ბლოგი დავწერათ ასევე ორგანიზაციამ სოფლო ცხოვრებ ქალებზე და ამ ბლოგის სანამ დავწერდი კიდევ ერთხელ მქონდა გასაუბრება ფაქტორად ყველა რეგიონის წარმომადგენლებთან, აი უბრალოდ ვეკითხებდი რომ რომელზე დგებით, მე რას აკეთებთ, მე რა არის თქვენი პრიორიტეტი და აი ეს რუტინაც კი იმდენად განსხვავდებული, ანუ ქალისთვის ის პირველი ასე ვთქვათ საზრუნავი არის მისი დავშოთ მსხვილფეხა ცხოველი, თუ ფეხა ფრინველი არ აქვს მნიშვნელობა და მე იწყებს დღის რუტინას. ან პირველი ის უნდა ადგეს და დავუშვათ ფეჩი, ღუმელი, რაც ათბობს ოჯახს ამჟამად და ცივ პირობებში, უნდა ანთოს ქალმა და მე მთლიანი რუტინა გარდა იმისა, რომ დავუშვათ ეს არის ზრუნვა შინამეურნეობაზე, ასევე არის ის აუნაზღაურებელი შრომა, რომელზეც ახლა ძალიან აქტიურად მიდის ლაპარაკი, ხო, რომ რამდენ რამე საკეთებს ქალი და ამ რუტინის ფარგლებში თუნდაც ის საკუთართავზე ოჯახზე ზრუნვა თუ არ ვიცი შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მოხუცებზე, თუნდაც მცირეწლოვან ბავშვებზე ყვება საფენის გამოცვლა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის აუნაზღაურებელი შრომის ნაწილი, რომელიცაც აბსოლუტურად არ აღიარებენ არსად და აღიარებულია ის და ეხლა უკვე ბევრი განვითარებული ქვეყანა მუშაობს იმაზე, რომ ამას რაღაცა სახის თუნდაც პრაქტიკა მიეცეს და არ დაიხარჯოს ასე ვთქვათ ეს ზრუნვის კომპონენტი ქალებისთვის ყველაფრის გარეშე.
არა, ამის ახსნა მაინც გჭირდება, თქო, მაგრამ ერთი მხრივ ხო შეკეთება დავსვი და პასუხი ვიცი მეთქი, იმიტომ თქვი რომ სოფელში ნამყოფი ვარ და არ არის გაკვლევების ჩატარება არ ჭირდება ადამიანს, თუ სოფელში მიხვარ რომ ნახო რომ არის განსხვავება ამას შორის და თუაც ერთი კრამაც გაგიტარები ან ერთი დღე და თვალი არ დაიბრმავე, იცი რომ არის განსხვავება, მაგრამ მაგის მიუხედავად ხშირად შემხვედრია, არ ვიცი ღლიცინის სწორი სიტყვა თუ არა, რაღაც ერთგვარი აგდებული დამოკიდებულება გენდერული დაყოფის მიმართ, რომ რასაჭირო არის, ანუ რა განსხვავება კაცსა და ქალს შორის, ხშირად ეს თქვათ ვითომ ფემინისტური კუთხითაც უდგებიან ხომ რა ხო ამბობთ რომ თანასწორები ვარ და რაღაცა გამოყოფთ ცალკე ქალებს. არის ხო ეს პრობლემა, ნუ მარტო მე არ შემხედრია.
კი, არის უბრალოდ და ხანდახან იმასაც გვეუბნებიან რომ რაღაცა თქვენ უფრო ახდენთ დისკრიმინაციას, როდესაც ქალებს გამოყოფთ, ხო? ესეც არის. ნუ მე არ მიყვარს ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია, რომელსაც იყენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ დისკრიმინაციას დისკრიმინაცია დაუკო. ამ შემთხვევაში ქალები არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და არიან იქიდან გამომდინარე რომ მათ კულტურული ტრადიციული თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა და მას შემდეგ რაც მონარქიები დაირღვა ეს ისტორიულად მოყვება რომ ქალები რაღაცნაირად ესე გადანაწილდნენ და მათი უფლებები მაშინვე როდესაც არ იყო გათვალისწინებული თავის დროს და რეალურად კაცები გამოვიდნენ მერე დაჭერდათ ქალებს ხო თუნდაც ის სუფრაჟისტების ტალღა ავიღოთ ხო მაგალითად რომ ხმის მიცემის თუ პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლება თავისი მოეთხოვათ და ასე შემდეგ ქალების შემთხვევაში სწორედ იმიტომ რომ მათ ამ ეტაპზე არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, მათი უფლებები არ არის იგივენაირად დაცული როგორც კაცები, იმიტომ არის ახლა აქცენტი ქალებზე. ჩვენ რო გქონდეს იგივე სახის თუნდაც აი ეს აუნაზღაურებელი შრომა რომელიც ვახსენე ხო ოჯახში რომ იყოს საქმე გადანაწილებული თანაბრად და ქალებზე არ გადადიოდეს მთელი ეს ტვირთი რომელსაც ნუ აი ავიღოთ ჩაულებრივი ქალი რომელიც მუშაობს 8 საათიან სამუშაო დღით ანუ სრული განაკვეთით ფაქტორად სახში ისევ 8 საათი მუშაობს და ეს განსაკუთრებით გამოავლინა პანდემიის პერიოდის ასე ვთქვათ კვლევებმა რომ რეალურად ის ქალი 8 საათი მუშაობდა ამ სამუშაოზე სახლიდან მაგრამ მუშაობდა და 8 საათი ასევე უთმობდა ზრუნვას. ნუ მაშინ იყო განსაკუთრებული სხვა პირობები გვესმის, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვა დროს ესე არ ხდება და პირიქით როცა მეტი გასასვლელი გაქვს თუ მეტი საქმე გაქვს თუ არ ვიცი შვილები შეიძლება სხვაგან ბევრგან ყავს დასახვანი არა ფორმალური განათლების კუთხით თუნდაც არ არის უფრო დაჭირთული კიდე ვიდრე დაუშვათ პანდემიის დროს იყო.
აჰა, ტელეფონის ნომერსაც ვიტყვი 2988 327 შეგიძლიათ დაარეკოთ, ჩაქრთავთ. ასევე მეგონი ერთ-ერთი პრობლემა არის, არ ვიცი ხარ რამდენად ამ გენდერულ საკითხთან მნიშვნელოვანია, ზოგადად სოფლის ცხოვრების რომანტიზება შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ მთელი ეს თქვა ლიტერატურა რაც გვაქვს 19 საუკუნიდან მოყოლებული, შემდეგ წინა საუკუნის 60-იან წლებში ასე შემდეგ ეს სოფელი წარმოდგენილია და ბევრ დღემდე ბევრ ჩვენგანში არის დარჩენილი, რომ ეს არის სწორი ცხოვრება რაც სოფელში ხდება. დანარჩენი რაც ახლა თქვა ქალაქში ასე რაც გარყვნილი ქართველობა, იქ არის ნამდვილი ძველი ტრადიციები შენარჩუნებული, რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ასევე არის შენარჩუნებული, რასაც ქვენ ამბობდით ახლა რომ რა ვთქალი გამოდის 8 საათი მუშაობს კაცივით და შემდეგ 8 საათი კიდე მუშაობს ქალივით, ხა ანუ კაცივით და ქალივით არასწორი იყო, მაგრამ არისვენებს არასდროს, იმიტომ რომ ვახშამიც იმის გასაკეთებელია, საუზმეც, სამხარიც, მოსაწვერიც მაგისია და შემდეგ კიდე რაღაცა თუ არის გასაკეთებელი. ანუ საით მივდიოდი რომ ალბათ ამ პრობლემის გადაჭრას კიდევ ხელს უშლის ის რომ ბევრს მიაჩნიეს სწორია რომ ესე უნდა იყოს.
კი,
არის ხო ეგრე?
კი, არის. აი სტერეოტიპები, რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო, რომ რაღაცნაირად ესეა და ქალი სახლში უნდა იყოს, შვილს უნდა მიხედოს, გვესმის ხო, დღესაც გვესმის ხშირად ეს არასოფელში ქალაქშიც. და ნუ კაცი უნდა გავიდეს და იშრომოს. რეალობა გვაჩვენებს, რომ ესე აღარ არის, ხო? ანუ შეიძლება იყოს მაშინ, არ ვიცი, პირველ ყოფილი წყობის დროს, რომ კაცი უნდა გასულიყო სანადიროთ და მოეტანა რაღაცა ნადავლი, გარეული ტახი სიტყვაზე და ქალი უნდა ყოფილიყო და ძუძუეჭმი ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის და გამოეყვება. ეხლა ეს ესე აღარ არის, ხო? ანუ ქალს და კაცს აქვს ერთნაირი შესაძლებლობები და ეს ძალიან ბევრი, რა ვიცი, კვლევით თუ ყოველფრით დგინდება. თუმცა ის რომ აი შესაძლებლობები არ არის თანაბარი რა და გულისხმობ ამას, აი თუნდაც ავიღოთ პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობაზე და რატო დაგვჭირდა დავუშვათ ეს კვოტირების სისტემა, რაზეც ასევე ძალიან ბევრი დისკუსია იყო, ხო, რომ აი რაში გჭირდებათ ეს დროებითი წამახალისებელი ზომები, ეს ხო პოზიტიური დისკრიმინაცია, ესეც დისკრიმინაცია, ასე შემდეგ. ზუსტად იმიტომ რომ ეხლა ქალებს არ აქვთ იგივე შესაძლებლობა და ქალები ყოველთვის არიან მეორე პლანზე, იმიტომ რომ კაცები რაღაცა მოდით ესე ვიტყვი რაღაცა სუფრის გარშემო ჭიქა ღვინოზე წვეტენ ვინ იქნება კანდიდატი და არა კვალიფიკაციის მიხედვით და არა იმის მიხედვით ვის რამხელა გამოცდილება აქვს, ხო? და სამწუხაროდ როდესაც ესე წყდება საკითხები, იქ ვერ გვექნება ჩვენ კონკურენტუნარიანი ან თუნდაც ჯანსაღი პოლიტიკური გარემო, რაც ძალიან ბევრ რაღაცას ასე ვთქვათ იწევს. თუმცა სოფლად ცხოვრებას და ამის რომანტიზებას რაც შეეხება, კი, არის ნამდვილად ესეც, აი ისევ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე და ნამდვილად ერთი მხრივ არის. კი, იქ გაცილებით უფრო ჯანსაღი ცხოვრება, თუნდაც იმიტომ რომ ჰაერია სუფთა, თუნდაც იმიტომ რომ ის საკვები რომელიც მოყავთ მათ და სურსათი შეუძლიათ მოიყვანონ აბსოლუტურად ბუნებრივად, ხო? თუმცა აი ამის ცოდნაც კი პრობლემაა იქ. და არ არის ეს ნამდვილად მათი ბრალი, ესე ვიტყოდი, ხო? ანუ ის რომ წლების წინ დაუშვათ, ჩაულებრივ ხელით თოხნიდნენ, ბარავდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ ხელით, ამოქონ. ეხლა არის ძალიან ბევრი ინოვაციური ტექნოლოგია, ხო? და არის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც გაიმარტივონ ქალებმა ყოფა. იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად არის რეგიონები, სადაც ძირითადად კაცების უმრავლესობა წასულია რუსეთში და იქ მუშაობს სეზონურად და მე რაღაც ბრუნდებიან ესენი. და ქალის მისახედი ხდება და მათ არ აქვთ ელემენტარული ტრაქტორი და რაღაცა საათობით მუშაობენ, ხელით იღებენ მაგალითად კარტოფილს, მერე ზურგზე იკიდებენ სავსე მეშოკ ტომარას და მერე ეს მიაქვთ რაღაცა და ნუ ამას აკეთებენ ესე რუტინულად, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის აი ეს სოფლის მეურნეობა. შესაბამისად ერთი მხრივ კი არის ეს შესაძლებლობები, რომ სოფელში გაცილებით უფრო ჯანსაღად იცხოვრო და იკვება, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა ხელშეწყობა და ამას სჭირდება ქალებისთვის ხელმისაწვდომობა ისევ ცოდნაზე, ტექნიკებზე, ფინანსებზე, რომელიც ელემენტარული ხა ოჯახი გამოყვებოს თუ ტრაქტორი იყიდოს, ხო, როდესაც თუმცა ძალიან კარგად ესმის, რომ ისი როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის, ჯანმრთელობისთვის, დროის თავისუფლებისთვის, ან განათლებაზე ხელმისაწვდომობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ელემენტარული ტექნიკა.
მით უფრო, როდესაც აი ეს დამოკიდებულება ზოგადად ქალაქში იგრძნობა ხოლმე, ეხა კიდე ნაკლებად, მაგრამ ადრე უფრო იყო სოფლის პრობლემების მიმართ, რომ ვთქვათ, აქ თუ ვიღაცა ჩამოდიოდა საშოვარზე, იგულისხმებოდა, რომ ეს არის ბჭყალებში ჩამოთრეული, ან დაეტიოს თავის ადგილას, მიწას მიხედოს, აქეთ რატო ჩამოდის. მაშინ, როდესაც ხა ელემენტარულად რო დაფიქრდები, დრო წინ მიდის, მართლა აღარ არის ის დრო და ყავის დალევა დილას ყველას უნდა და იმის და მიუხედავად, რომ მიწაზე მუშაობ საქონელთან გაკურთიერთობა თუ რაღაცა, იქ იქაც ჭირდება ადამიანებს, რომ რაღაც დროს გავიდნენ, გამოვიდნენ, გინდა ქალი იყოს, გინდა კაცი იყოს. და მე როცა ვთქვა მოთქვამენ ხოლმე, რომ რატო დაიცალა სოფელი, მე ამბობ რატო დაიცალა და ხა ის ქალი ზოგი 80 არის, ზოგი 20 წლის არის და როცა ხედავ, რომ შეიძლება რომ ელემენტარულად ცოტა უკაცრად იყოს, შეიძლება მოგწონს ამ სოფელში, მაგრამ ну, როგორ ძანეთ, სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, რაღაც საავტოფოში წასვლა, წამოსვლა გინდა რაღაცა ცოტა მაინც რო კონდეს, ანუ ზოგადად სოფლის პრობლემაც არის და არა მარტო ეს არის, ხო?
კი, კი, სოფლის პრობლემაა, იმიტომ რომ არ არის სოფელში არანაირი ინფრასტრუქტურა, ნუ არ ვლაპარაკობ ყავის თალევაზე და არ რაღაცა ფუფუნებებზე, ის რომ დრო კონდეს, რომ მეზობელთან გადახვიდე და დაუშვათ ყავა დალიო და ეს აი რაღაცა ჩვენი მუშაობის მერე რაღაცნაირი ტრადიციად დაამკვიდრეს ქალებმა, რომ არა, ჩვენ გარდა იმისა, რომ სამუშაო შეხვედრები აქვთ ინტენსიურად და იკრიბებიან და მსჯელობენ საკითხებზე, აი დღეში რაღაცა ნახევარი საათი გამოყვეს და მას შემდეგ რაც დაუშვათ ძროხას გაუშვებენ საბალახოთ, სხდებიან ნახევარსათი, ისვენებენ და იციან, რომ აი ყავის
დალევა. ეს ყავის დალევა, იმიტომ ახსენენ, რომ ბევრს გონია, რომ კიდე 19 საუკუნეა თუ რაღაცა, რომ არ ჭირდება ელემენტარული რაც ქალაქში გინდა, იგივე უნდა თიქაც შეიძლება სხვა ის კონდეს. ჩვენ რეკლამა გვექნება, ეხლა აღმოთ რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ თუნდაც გავგრძელებ საუბარს რამდენიმე პლატფორმით გავდივართ და ნუ რადიო მსმენელებს რეკლამა ექნებათ და ჩვენ მოგიბრუნდებით. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმაზე არ მეკითხავს, ანუ ვაპირებდი რომ ხომ მეკითხა 6 კვირიანი ღონისძიებების შესახებ, რა საკეთებდით თქვენ ნახევრის განმავლობაში ამ თემაზე?
Ну, პერიოდულად გვაქვს ხოლმე კამპანიები და ეს კამპანიები სხვადასხვა თემას ეძღვნებიან, მაგალითად ქალთა საერთაშორისო დღეს მიუძღვენით ამ წელს, ეხლა ქონდა სოფლად ცხოვრებ ქალთან დაკავშირებით, გვექნება აუცილებლად ძალადობის 16 დღიან კამპანიასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ეს იყო ცნობიერების აბაღლების კამპანია. აი ზუსტად ეხლა რაზეც ვშელობთ, ხო, ჩვენ გადაცემის ფარგლებში ამ საკითხებზე კონდა მსჯელობა, რომ რაღაცნაირ ცნობიერება ამამაღლოთ, რატოა განსხვავება სოფლად ცხოვრებ ქალებს და დანარჩენ ქალებს შორის, თუნდაც ან სოფლად ცხოვრებ ადამიანებს ზოგადად და ქალაქად ცხოვრებ ადამიანებს შორის, ხო? ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ რამდენიმე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ეს კამპანია მოიცავდა სხვადასხვა აქტივობებს. გვქონდა საინფორმაციო ინფოგრაფიკები, პოსტები, გავაკეთეთ ეს ბლოგი, დავწერეთ ბლოგი, გვქონდა პატარა სტატია ასევე გქონდა ნუ კამპანია დავიწყეთ იმით რომ პირველ რიგში გამოვაცხადეთ ეს სამწუთიანი ფილმების კონკურსი და ეს გულისხმობდა სოფლოცხოვრებ ქალების თემაზე და ეს გულისხმობდა რომ ადამიანებს უნდა გამოეგზავნათ ვიდეოები სოფლოცხოვრებ რაღაცა ისეთი მოკლე ფილმი სამწუთიანი არ ქონდა შეზღუდვა
არც
ხო ნუ რაღაცა რამდენიმე კრიტერიუმი იყო ის რომ დაუშვა თხილვადი ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით მეტი შეზღუდვა ფანტაზიაში ასე ვთქვათ არ ქონიათ მანდ არც მოითხოვებოდა დაუშვათ რომ რეჟისორები ყოფილიყვნენ ან რაღაცა შეეძლოთ დაუშვათ ტელეფონითაც ოღონ ხარისხი იყო მხოლოდ აქ განსაზღვრელი გადაიღოთ ანუ დავასრულეთ ეს კამპანია და პარასკევს კი 14-ში გქონდა უკვე დაჯილდოება და ძალიან გვახარებს 37 ადამიანმა გამოხატა სურვილი და მიიღო მონაწილეობა. აქედან 9 ფილმი გადავიდა მეორე ეტაპზე და სამა ფილმა სამი საპრიზო ასე ვთქვათ ადგილი გქონდა. ცირედი წამახალისებელი ფულადი ჯილდოთი და მე პირადად ძალიან ნასიამოვნები დაურჩი ყურებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა კუთხით იყო თითქოს ამ ყველა ფილმში წარმოჩენილი ქალების ცხოვრება, ნუ ყველგან იყო აუცილებლად წარმოჩენილი ზუსტად ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ხო, რაღაცა ძალიან რთული რუტინა და ძალიან რთულ ყოფაში ცხოვრება და ნუ აი ზოგი მთაში, ზოგი ეცადა თან ეს კანდიდატები შეეცადნენ, რომ ყოფილიყო რაღაცა მრავალ მხრივი და მე ძალიან მომეწონა, იყო კომედიური, ცოტა კომედიური ჟანრიც, იყო ფაქტიურად უხმო და ლაპარაკის გარეშე და რაღაცა განსაკუთრებული ხედავით იყო ეთნიკური უმცირესობაც და ხო, მე რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის რომ ჟიური ამ შემთხვევაში იყო დამოუკიდებელი და ესენ იყვნენ ძირითადად რეჟისორები დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების და ერთი იყო გენდერის ექსპერტი, 4 ჟიური ყავდა და ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიყავით ჩართულები ამ პროცესში და აბსოლუტურად ჟიურის გადაწყვეტილება იყო და მათ ვისაც გული დაწყდა რომ ვერ მოიგებს, მინდა ეს საშუალება გამოვიყენო და ვუთხრა რომ ეს იყო ჟიურის გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი და შემდეგში აუცილებლად კიდევ
და საჩავლები მე ეს არის ნახო თქვენი საიტი არის
taso.org წერტილიჯი, ასევე ჩვენს Facebook-ზე, ფონდი ტასო ქართულადაც და ინგლისურად ტასო ფაუნდეიშენ შეუძლიათ ნახონ. ეს ჯერჯერობით გვიდევს სამი გამარჯვებული ფილმი და მას შემდეგ რაც ნებართვას მივიღებთ დანარჩენებისგან, აუცილებლად სხვებსაც იამოვნებით გავაზიარებთ.
თახსენეთ და შემდეგი აგუნდა მეკითხა რომ სოფელიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატარა, მაინც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა რეგიონებში ძალიან განსხვავებული ვითარება ხოლმე. ამ ხრივ როგორ არის საქმე? ანუ თაში უფრო რთულია ვიდრე ბაში თუ არ არის თქვათ ეგრე?
არის, განსხვავება არის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ეს კრიტერიუმები, ძალიან მოწყვლად სოფლებში ვმუშაობთ და ამ მოწყვლადების კრიტერიუმებს განსაზღვრავთ, ანუ ეს უნდა იყოს ან მაღალმთიანი, ან მოშორებით რაღაცა ცენტრისგან, ადმინისტრაციული, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ცენტრისგან, ქალაქისგან და დასახლებული პუნქტისგან, ან გზა არ არის, ან მაღალმთიანია, ან ეთნიკური უმცირესობები, ან დევნილები, მოკლედ რაღაცა ესეთი რამდენიმე კრიტერიუმი მაქვს, რის მიხედვითაც შევდივართ ხოლმე და რაც თავარია იქ სადაც არ უმშავიათ და უშოთ არავის და არ ქონიათ გამოცდილება მსგავს პროგრამებში მონაწილეობის, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ იქ შევიდეთ და ამ ხალხს мотиваცია მივცეთ და სხვადასხვა შესაძლებლობები დავანახოთ. განსხვავდება ბევრი რამით. აი მაგალითად იქ სადაც არ არის გზა, ძალიან ბევრი სოფელია ესეთი, სადაც არ არის გზა და წარმოიდგინეთ რომ გზა არ არის და არის მაღალმთიანი. ანუ სულ რომ არ იყოს ძალიან დიდ თოვლობა და უშოთ ამთრის პერიოდში მართვის მაინც ძალიან შეზღუდულია გადაადგილება. წარმოიდგინეთ ქალი, რომელიც ანუ აი მაგალითად ოჯახის შემოსავლის წყარო არის ყველი, ყველის გაყიდვა მერძევებს და აწარმოებს ასე ვთქვათ რძეს და უნდა რომ გაყიდოს ეს ყველი, ზოგ შემთხვევაში არის რომ ვინც იცის კლიენტები თავად აკითხავენ ხოლმე, მაგრამ ყველგან და ყველა სოფელში ამის შესაძლებლობაც არ არის, იმიტომ რომ არ იციან და ამ შემთხვევაში
არა თათუ მოთოვა, ეხა ყველზე შეიძლება აღარ ახვიდება, ანუ ისე აპირებდი, მაგრამ მე ფიქრობ რომ მეზარება და ამ დროს იმისთვის შემოსავლის წყარო ეგ არის, ხო?
კი, ნუ აღარ ვამბობ ახლა სოფლებზე, რომლებიც რამდენიმე თვე იკეტებიან დითოლობის გამო, ისე მაგამთიან დაკავშირებით, ხო? ახლა მაგალითად შეიძლება მაღაროს კარი და ჩარგალი ესე არ ჩაიკეთოს დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომელიც აქვეა, ხო? მაგრამ აი შატილი და ზევით უკვე იკეტება, ხო? იგივენაირად თიანეთის თიანეთის სოფლებში, ყაზბეგის სოფლებში და სხვადასხვა ახალციხეშიც მაგალითად. Да, ртулия бунабрюя. Митмодас, როცა არ არის, ხო, გზა, აი აბსოლუტურად რაღაცა კი ცდილობს ადგილობრივი თვითმართველობა, მაგრამ იცით, დაუშვათ ის პრობლემები, რაც ხდება ხოლმე, ხან მარილი არ გვაქვს, ხან რაღაც ტრაქტორი არ არის საკმარისი, თუ ის ტექნიკა რაც საჭიროა გზის გასაწმენდად და ასე შემდეგ. აი ეს მარტივი პრობლემა თუნდაც რაც გზას შეეხება.
კიდე რა პრობლემებია სერვისებთან დაკავშირებით, რომელიც აი კონკრეტულად ქალებს შეეხება? ხა გზა გენდერულ და
აქვს ფოთაშორს მაგას ძალიან გენდერული ეს. იმიტომ რომ აი მაგალითად ამიტომ რომ ქალები არიან ძირითადად ამ საშურსათო ასე ვთქვათ მარაგების შემქმნელები და მათ შორის ამ მარაგებით ასე ვთქვათ შემოსავალს იღებენ და ვერ ყიდიან ამას. და ვერ ყიდიან იმიტომ რომ მაგალითად არ ყავთ ტრანსპორტი, რითაც შეიძლება გადაადგენდნენ ქალისთვის იქ ვიღაცას ჩაუჯექი და გაყევი, ესეთი მარტივი არ არის, ხო, როგორც დაუშვათ კაცისთვის რომ შეიძლება გაყვეს. Да, შესაბამისად, მას ფაქტურად შემოსავლის გარეშე რჩება ოჯახი.
ხო. მაგრამ კიდე რა სერვისებია მეთქი, მაგის კითხვა მინდოდა, იმიტომ რომ ნაკლებობა უფრო სწორად ისი გამოსწორება შეიძლება, იმიტომ რომ როცა ის სოფელს და ქალაქზე ალაპარაკი, ხარ უცი რამდენად პირად გამოცდილება საფთი დიმშოვა, მაგრამ ვინმე მინახავს და ბევრი რაც ჩვენთან სიუჟეტი გაკეთებულა, უამრავი ადამიანი ახალგაზრდას და უფრო სამოდო რო სოფელში ჩვენ გვინდა ცხოვრება. ანუ აქ მოგწონს გავაგრძელებდით, მაგრამ ცოტა ელემენტარული გჭირდება, რომ ადამიანურად ვიცხოვროთ. ხო, ასე ანუ ესენი კი არ ითხოვენ ხშირ შემთხვევაში, რომ ანუ აქ ქალაქი მოგვიწყეთ სოფელში, ამობენ რომ რაღაცა ცოტა რაც ყველა ადამიანს არის აუცილებელი, იმაზეც მიგვიწვდებოდეს ხელი. და რეები ესენი ერთი რაც პირველი მახსენ და ალბათ ჯანდაცვაზე არის ლაპარაკი.
კი, ამბულატორია. თუმცა ბევრ სოფელში არ არის მაღაზიაც, კი. და ან შეიძლება თემში არის ერთი და დანარჩენ სოფლებში არ არის, ხო? ანუ რამდენიმე სოფლის ადმინისტრაციულ თემზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. არ არის მაგალითად მაღაზია, არ არის აფთიაქი და აფთიაქის გულისთვის აიხლა მაგალითად ანანურში მიყვებოდნენ, რომ უნდა ჩავიდნენ რეალურად მცხეთაში. და მანამდე არ არის აფთიაქი, ახლა რაღაცა ელემენტარული ცუდად რო გახდეს ადამიანი და იქვე შეიძლება სოფელშიც ვერ იშოვა, ხო? არ არის ამბულატორიები. სადაც არის ამბულატორიები, ნუ ეს სერვისი ზოგადად ძალიან ერთი მხრივ შესაქმნელია ინფრასტრუქტურულად ამბულატორიები რაც დაწყებულია, მაგრამ მეორე მხრივ მათი, არ ვიცი როგორ დავარქვა, პასუხისმგებლობის დონე არის გაცილებით ასე ვთქვათ მოსაგვარებელი და დასალაგებელი სისტემურად, იმიტომ რომ მხოლოდ დაუშვათ აცრის გაკეთება მით უფრო როცა აცრას არ იკეთებს უმრავლესობა იქ, ხო, ურჩევნია რომ იმ აცრას რო იკეთებს რამდენიმე წელიწადში ერთხელ დაუშვათ წავიდეს და უფრო მისთვის ტყალებში სანდო გარემოში გაიკეთოს ეს აცრა. ხოლო წნევის გაზომვა ან რაღაცა მსგავსი არ არის საკმარისი, ხო? ან თუნდაც ამხელა თანხარო ჩაიდოს ამ ამბულატორიებში არ იქნება ეს საკმარისი სერვისი, რომელიც ქალებისთვის განსაკუთრებით იქნება მნიშვნელოვანი, ხო? ქალებისთვის იმიტომ ვამბობ, რომ მაგალითად ორსული ქალისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ელემენტარული სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა იყოს, როგორც შეიძლება არის, რა ვიცი, ეხოსკოპიის გადაღება. რაც არც კაცებისთვის იქნება ურიგო ბუნებრივია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ ორსული ქალი გაცილებით უფრო მოწყვეტია და მეტი საჭიროება აქვს, ხო, აქედან გამომდინარე. არ არის ელემენტარული საბავშვო ბაღები. საბავშვო ბაღები არის ასევე გენდერული პრობლემა, ხო, იმიტომ რომ ქალებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის, რომ მათ ქონდეთ თავისუფალი დრო, ის რომ მათ შეძლონ თუნდაც დასაქმება, ის რომ მათ შეძლონ, არ ვიცი, მეტი პროდუქტის მოყვანა, რასაც ისინი მოისურვებენ და მეტი შემოსავლის მიღება, ან არ ვიცი, განათლების მიღება, დასვენება და სხვადასხვა.
მოდი ერთმანეთს ჩავთავ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, ეთერში ხართ, მოგისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და რამენტეს. აი, რაზე თქვენ ლაპარაკობთ პრაქტიკულად? ინტერესებს თავსების სამართლიანი, იმიტომ რომ მარტო ქალთა პრობლემის გამო კი არ უნდა იყოს მოქცეული ყურადღება სოფელზე, რომ იქ სასწავლო ცენტრი იყოს, საბავშვო ბაღი იყოს, დღეს უკვე ინტერნეტი იყოს, დენი, გაზი, წყალი, ტრანსპორტი. არამედ ეს მოვალეობა და ვალდებულება არის 21 საუკუნის სახელმწიფოსთვის, ხო? მე-20 საუკუნეში რაც კომუნისტებმა, ათეისტებმა მოუთხე სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ადამიანური ცხოვრება უმთავრესად. როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში ის ამოატრეო თავდაყირა? შენ თუ პატიოსანიდან ნაკვესინდიციანი თანამედროვე ადამიანი ხარ და ევროპელობაზე დებს თავს სახელმწიფო სტანდარტებიდან გამომდინარე, ხო? რატომ ხდება ჩვენთან რომ კალბატონო ეს ყველაფერი წავიდა უკან? მას შეახეთ, როდესაც ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანელები, გინას თურქები, რა ქვია, სახელმწიფო დონეზე წვეტავენ ამ პრობლემებს. ესე იგი, აზერბაიჯანი 5 მილიონ ნახევრიდან გახდა 10 მილიონი. თუ არა სახელმწიფო ხელშეწყობა, როგორ გახდებოდა ესე? და თურქეთი 55 მილიონიდან გავიდა 80 მილიონამდე და ხო არ არის ეს იმის მაგალი რომ ზუსტად ის რომ სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს და ყველაფერი მიაბეს ველურ საბაზრო ეკონომიკას, რომ ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს. დღეს სოფელში განა ამ სისტემების მოწყობა ისე უკვე მთავარი. უბრალოდ უკვე ჩვენ ვართ რა დემოგრაფიულ კატასტროფაში მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში პირველ მეორე ადგილზე. პრაქტიკულად შეიძლება იმიტომაც აქვს გული გატეხილი ხელისუფლებას, რომ მაინც იქ არავინ არ ცხოვრობს და რაზე ვიტეხო თავი, ყველა თბილისში ჩამოვიყვანე, ყველა წავიდა ევროპაში, ამერიკაში და ან კიდე თურქეთში და ღმერთ მოწყის კიდე.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. კი, და გავაგზავნებ თქვენ შეკითხვას 2988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ კიდე დაერეკოთ ის მომოკვდავეებთან დაკავშირებით. გადასამოწმებელია ინფორმაცია ნამდვილად, ანუ არ არის მთლაც სწორი, მაგრამ დანარჩენს რაც შეეხება, მე სხვა კუთხით დავსვამ იმავე შეკითხვას, რომელიც მსმენელმა გააჟღერა, რომ თქვათ არის ლაპარაკი ამბულატორიებზე და აქ წარმოგვიდგენია რა შეიძლება რომ სახელმწიფომ გააკეთოს, რომ რაღაცნაირად ჩაერიოს სამხრივ, რომ უზრუნველყოს, რომ ყველას ჰქონდეს ხელმისაწვდომი რაღაცა ელემენტარული ჯანდაცვის სერვისები მაინც. მაგრამ რაც შეეხება თქვათ სასურსათო მაღაზიას, რაც შეეხება აფთიაქს, რა გამოცდილება არსებობს, რომ ერთი მხრივ სახელმწიფო ხო ვერ გახსნის იქ მაღაზიას ან აფთიაქს და ვერც ალბათ დაავალდებულებს, არ ვიცი, PSP-ს თუ რა ვინც იქნება, რომ გახსნას, მაგრამ რანაირად შეიძლება, რომ თან თქვათ, რომ აი აქ ჭირდებათ მაღაზია და მოდი იყოს იქ მაღაზია, ისე რომ სახელმწიფო არ გახსნას.
კი, მაღაზიებთან დაკავშირებით გაცილებით მარტივია ვიდრე აფთიაქებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აფთიაქებს და მედიკამენტებს ჭირდებათ ლიცენზია, ხო? მაღაზია შესაძლებელია იქ გახსნას ფიზიკურმა პირმაც კი, მაგ და დარეგისტრირდეს და მერე გახდეს იურიდიული პირი უკვე, რომ მას ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ფორმა ქონდეს, რომ ყველაფერი აწარმოოს სამართლებრივ ჩარჩოს ფარგლებში, თუმცა მეორეს მხრივ როგორც წესი არის ხოლმე ამის შესაძლებლობა და ამაზეა საუბარი, რომ რაღაცნაირად ხელმისაწვდომობა გაჩნდეს იმ რესურსებზე და ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თუ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამას, რომ იქ ადგილებზე გაჩნდეს ინფრასტრუქტურა, მაშინ ჰქონდეთ რაღაცა სხვადასხვა ხელმისაწვდომობა. ეხლა სმენელსაც მინდა გავცეფა სუხი, იმიტომ რომ არ არის ესე, რომ არ სოფლად არ კეთდება არაფერი, ნამდვილად კეთდება. გარდა იმისა, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნუ გარკვეული პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამებიც, რა თქმა უნდა, ხორციელდება. Ну и харвезებით და ბუნებრივია დასახვეწია. ხა ჩვენ მაინც ჯერ კიდევ ვერ ვართ განვითარების ისეთ ეტაპზე და ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლა გვჭირდება, მაგრამ და მივდივართ ისევ სისტემურ პრობლემებამდე, რომელიც ნამდვილად აქვს, ხო, ჩვენ სახელმწიფოს და ну ეხლა მე არა ვარ ბიზნესის და ეკონომიკის ექსპერტი, მაგრამ მაკროეკონომიკის ჭრილში თუნდაც ეს გენდერული პრობლემა ძალიან კეთრად არის გამოხატული. ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ეს არის მხოლოდ ჩემი გამოცდილება და ან ჩემი ექსპერტიზა, ხო? ეს არის კიდევ ერთხელ სოფლიო სტანდარტით შეფასებული ასე ვთქვათ ბარიერები, გეფები, რისი ამოსებაც არის საჭირო იმისთვის, რომ მივახციოთ სამართლიანობას, ხო? ანუ იქ, როდესაც ვამბობთ, რა, იქ ქალების მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არის სოფლიო მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ქალია და მათგან 9%-ზე მეტი ასევე არის ეკონომიკური სამუშაო ძალის მქონე და ისინი არ არიან ჩართული ეკონომიკაში, ეს მთლიანად აზარალებს როგორც ჩვენს ქვეყანას, ისე მსოფლიოს. და სწორედ მაგიდან გამომდინარე დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ ყველა სექტორში არის აუცილებელი გენდერული თანასწორობის მიღწევა და იმის მიღწევა, რომ ქალებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ქალებს აქვთ აბსოლუტურად სხვა გამოცდილებები და ხედვა, რომლებიც მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სექტორში და სფეროში, და თუნდაც ის რომ დეკრეტულ შვებულებას და უშოთ ასეთ დიდ ყურადღებას აქცევენ, ესეც არის აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის ქალი, რომელშიც რაღაც, რომელიც განსაკუთრებული რესურსია ამ თუ იმ კომპანიისთვის, არ უნდა გაუშვა, იმიტომ რომ რამდენიმე თვე შეიძლება დეკრეტულში უნდა იყოს ან რამდენიც უნდა იმ იმდენი, მაგრამ ეს თითოეული პერსონა უნდა იყოს ღირებული ორგანიზაციისთვის და მათ ნამდვილად შეაქვს ორგანიზაცია იქნება, კომპანია იქნება თუ არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, არაფორმით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ის რომ ჩვენ ქვეყანაში სისტემურად ძალიან ბევრი რამე დასალაგებელია, ის რომ მიგრაცია კატასტროფულად გაზრდილია, ცალსახად ახლა სტატისტიკას ვკითხულობდი და ჩარშანდელთან შედარებით წელს 33%-ით მეტია წასული მოსახლეობა, ხო? და ძირითადად ესენი წასულები არიან სოფლებიდან. და ნამდვილად ამკუთხედ კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ აი მე დავუშვა ჩარშან, რო ჩავდიოდი სოფლებში და რაღაცა თითო სოფლიდან მინიმუმ 3 ქალია წასული. აი მარტივი ჩემი სტატისტიკით
არ დამთვლია
და ხო, ანუ აი რაც მე შემიძლია ვთქვა გამოცდილებით. Да, შესაბამისად, ისეც ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გავლენას ახდენს, ხო? აი იმ სისტემურზე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ახლა ყველაფერი ერთად რო არკეთდება, ძალიან კარგად გვესმის, მაინც ახალი ქვეყანა დემოკრატიულად ახალი ქვეყანა ვარ და ბუნებრივია, ახლა 30 წელში ვერაფერი ვერ დაალაგდება, მით უმეტეს როცა 50 წელს დასაწყისში ძალიან ძიმე პერიოდები გამოვიარეთ, მაგრამ აუცილებელია პოლიტიკური ნება და მთავრობას ნამდვილად სჭირდება გაცილებით უფრო მკვეთრი ნაბიჯები და ასეთი ვიტყოდი რომ რაღაცა სწორად დაგეგმილი ნაბიჯები იმისთვის რომ არ ვიცი ხა აღორძინება სოფლის აღორძინება ძალიან რთულია და ესეთ იმას რაღაც რომანტიზებას არ მოახდენ მაგრამ ის რომ ადამიანებს ნამდვილად ქონდეთ ხა სურვილი თქვენს ახსენეთ ხო ნიკო რომ აქვთ ადამიანებს სურვილი რომ იცხოვრონ ბევრს აქვს სურვილი არსად არ უნდა წასვლა ხო არავის უნდა ხა სინამდვილეში თავის საკუთარი ოჯახის დატოვება და იქ სადაც გაიზარდა და დაიბადა და რაღაცა ისტორია კავშირებს დარწმუნებული ვარ საბოლოო ჯამში არავის არ უნდა ხო წასვლა მაგრამ გამორბიანი სწორედ ამიტომ იმ გარემო ფაქტორებიდან და პირობებიდან გამომდინარე რაც მე ვახსენე თუნდაც გზასთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით წყალთან დაკავშირებით რომელიც ასევე ბევრ სოფელში ისევ არ არის კეთდება ყოველწლიურად და მე ისევ ფუჭდება და ანუ ეს ყველაფერი არის სისტემური პრობლემა მათ შორის აი ტენდერებზე ვიტყვი ახლა ერთ იმას სატენდერო სისტემა, იმ დღეს ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ქონდა შეხვედრა და თვითონაც აღიარებენ, რომ ეს სატენდერო სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, და ის რომ დაბალი ფასი უნდა იყოს და მე იმას ვინ აკონტროლებს, ანუ გასაგებია, რომ რაღაცა ყველა მუშაობთ რაღაცა დაბალი ფასით მომწოდებელზე, მაგრამ თავარია ეს დაბალი ფასი რამდენად ასე ვთქვათ, პასუხობს იმ ჩვენ მოთხოვნებს, ხო, და რამდენად აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს. თუ სტანდარტები არ განვითარდა, ვერც ქვეყანა ვერ წავა წინ და პირიქით წავალთ უკან და უკან და სატენდერო სისტემა არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც პასუხობს იმას, რომ აქ თუ არ გამოსწორდა და არ შევეხები ხა იმ ტრაგიკულ ამბავს სპეციალურად, ეს არის ის ასე ვთქვათ, ლაფსუსი, რომელიც არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, დასარეგულირებელი და ის ადამიანები, ვინც ამას აკონტროლებს, იბარებს თუ ასე შემდეგ, ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა სფეროში არის ძალიან კარგად დასაგეგმი.
თან ასევე როცა ვთქვათ, ამბობენ ხოლმე, რომ რა აუცილებელია გენდერული პრობლემით გამოყოფა სოფლის. Ну, ერთი ის არის, ხა მაიკო იმას წარმოადგენს ფონტასოს, რომლის საქმეც არის სწორედ ამ კუთხით მუშაობა, თორედ ცხადია, რომ სხვა ბევრი პრობლემაც არის იგივე სოფელში, შეიძლება განათლების კუთხით იყოს, შეიძლება სპორტის თუ რა ვიცი, მაგრამ მეორე არის, რომ ქალების პრობლემების მოგვარება სოფელში ასევე გამოიწვევს სხვების პრობლემების მოგვარებასაც, იმიტომ რომ ქალები მარტო ქალები არ არიან, ხო? თუ ჯერ ერთი რო ხა ჩვენ დედები არიან თუ დები არიან თუ შვილები არიან ისინი თუ ცოტა უკაცრად იქნებიან და შეეძლებათ რომ ექოსკოპიაზე მივიდნენ უფრო ადვილად ან რაღაცა წამალი იყიდონ აფთიაქში ეგ ყველასთვის კარგია საერთოდ და ნუ მეორე დანარჩენი ხა საბავშვო ბაღები ყველას შეეხება პირველ რიგში ქალებს მაგრამ ნუ თუ მოგვარდა არც კაცებისთვის არ იცოდია. ვერც ერთი პრობლემა ვერ ვიფიქრე, რომელიც აი თქვა ქალებისთვის მოგვარდებოდა სოფლად და არ წაადგებოდა ასევე კაცებს.
არ არის ესეთი და აი განსაკუთრებით სოციალური მობილიზაციის მეთოდოლოგიით მუშაობთ ჩვენ 2010 წლიდან, რომელიც ნუ ბანგლადეში დაიწესდა და მე სხვადასხვა ქვეყნებში იქნა გამოყენებული და ჩვენც 2010-დან მოკლედ ჩვენ კონტექსტზე მოვარგეთ ეს და მოდიფიცირება გავაკეთე და აი ამ მოდელის, ამ მეთოდის ასე ვთქვათ, იდეა ჩანასახში იყო ის, რომ სოფლების ეკონომიკური გაძლიერება მოეხდინა და თვითონ მისი შემქმნელი, რომელიც ნობელის ლაურეატია სხვათა შორის, მან მის სიტყვებს რომ მოусმინოთ YouTube-ზეც დავს რა, ამბობს იმას, რომ განსაკუთრებით ჩანს ქალების როლი და წვლილი ამ მეთოდში, იმიტომ რომ იქ სადაც ქალს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ რაღაცა თუნდაც სარგებელი მიიღოს ნებისმიერიდან, აუცილებლად ამ თი სარგებლობს ბავშვ ბავშვიც და ოჯახიც, თემიც და რეგიონიც. Და ეს არ ჩანდა ცალსახად კაცების შემთხვევაში და შესაბამისად ამ მეთოდის გამოყენება მე ახლა წარმოგიდგენთ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტი ახლა დაუშვათ ახლა ბანგლადეში და სხვა ქვეყნებიც ინდოეთი და ასე შემდეგ, სადაც მოხდა ამ მეთოდის მოდიფიცირება, მაგრამ ყველგან ერთი და იგივენაირი ასე ვთქვათ პოტენციალი აჩვენა ამან, რომ რეალურად ყველას თანაბარი ქონდა შესაძლებლობა რომ მიიღო მონაწილეობა ამაში, მაგრამ სარგებელი როგორც კი მიიღეს, ხალი აბსოლუტურად სხვანაირად გადაანაწილეს ის სარგებელი, მატერიალური იყო ეს თუ რაღაცა სოციალური და სხვა კეთილდღეობის კომპონენტები.
თან ასევე მგონია რომ ახლა რასაც თქვენ ამბობთ, არ არის აუცილებელი რომ გენდერული განათლება ქონდეს, ან თუნდაც მგრძნობი არა იყო მათ საკითხების მიმართ საკმარისად სოფელში ჩახვიდე რამდენჯერმე, ეს ხო არ არის რაღაცა წიგში წაკითხული ამბავი რომ ნებისმიერ სოფელში ჩახვალ თუ ბებია ყავს იქ ან დედა ყავს ან თვითონ იქიდან ახარან გიცხოვრია და პრინციპში იცი რა ეგრე ახლა ვინ
გამოთებს მაგას
ხო ვინ არის
მაგრამ ვინც არის ის შეუძლია ჩავიდეს და ნახოს და ნამდვილად რაღაცა ერთი დღეც რო დააკვირდა იქ ხალხ ცხოვრობას ძალიან მარტივად შეიძლება ეს ყველაფერი აღიქვა ნამხელა თუ ერთი აქ დაუშვათ ამ შემთხვევაში ხალხს და სოფლად ცხოვრებ ხალხს კიდე განსაკუთრებით და რამდენ შრომას გადის იმისთვის რომ მარტო დაუშვათ ოჯახზე არის ზრუნოს და არამედ რაღაცა შემოსავალზეც ზრუნოს რომ მე ის სხვადასხვანაირად გადაანაწილოს და კაჩორს აი თუნდაც მე არ ვიტყვი რომ კაცები არიღებენ მონაწილეობას ბუნებრივ სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ეს არ არის იგივე რა თუ ერთსაც დავუშვათ ამ შემთხვევაში ქალები გადიან, აი თუნდაც წყალი ავიღოთ რა, იქ სადაც წყალი არ არის მარტო იმიტომ რომ ეს რაღაცა წყალებში ქალის საქმიანობას უკავშირდება როგორც ერთ ჭურჭლის რეცხვა საჭურის მომზადება თუ საერთხის მომზადება, ესეც ქალებმა უნდა მოიტანონ და მოზიდონ ვეტრებით. იმ დღეს აღციხეში ერთი გოგო მეუბნებოდა, გოგო ну ახალგაზრდა 30 წლამდე ალბათ გოგო ზუსტად ასაკი არ მახსოვს, რომ 200-300 ლიტრ წყალს ვეზიდებიო ყოველ დღეო. და ამაში არ ეხმარებიან კაცები. ну ეს ხო არის უკვე რაღაცნაირად აი ეს გენდერული, რაზეც გვინდა ხო რომ აქცენტი გავაკეთოთ. თორე სხვა შემთხვევაში კი ძალიან ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი. ანუ აი ტრაქტორზე მუშაობაც კი ხო, ახ ჩვენ ვეუბნებით ხოლმე რომ რატო არა დაჭიქი შენ ტრაქტორზე, იმიტომ რომ ეს ტრაქტორიც არის ისევ მათი ასე ვთქვათ სამუშაო შემსუბუქება და ისევ რო არელოდო სხვას და არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ და მათ შორის ისიც რომ დრო ანუ ეს დროის დაფასება ასე ვთქვათ ამ ტექნიკების დაფასება კიდე სხვანაირად შეძლოს, მაგრამ რაღაცნაირად არა ეს ტრაქტორი აუცილებლად კაცის უნდა იყოს, მე რაღონდ ამას მოყვება ძალიან ბევრი სხვადასხვა გარემო ფაქტორი და ნუ აი მაგალითად ასე ბირჟების ეს რო ავიღოთ ხო, ბირჟების თემა ყველა სოფელში გინახავთ ალბათ რო ჩადიხართ კაცების ბირჟა ხო და ამასობაში რაღაცა ქალები შეიძლება გამოვიდნენ საღამოს შებინდებისას რამდენია როცა უკვე ყველაფერი მოლეული აქვს და ისიც რაღაცა ლობიოს არჩევენ თან ბირჟაზე ძნომისას ან რაღაც ყატალს არჩევენ ან რაღაცა ქსოვენ და ასეთ საქმეთ არიან დაკავებული შესაბამისად ხო
ხო, თან მითუმეტეს ახლა ახსენეთ ეს სოფლის აღორძინების საკითხიდან, აღორძინებაც არ არის ახში შემთხვევაში რამე პრივილეგიებზე ლაპარაკი, ხა ამდენი ხანია ლაპარაკობდა საბოლოო ჯამში არ იმაზე რომ იქნება წყალს ცოტა უკეთესად ეშველოს და კანალიზაცია იყოს მოწესრიგებული და რამე ელემენტარულზე კონდეს ხელმისაწვდომი და მე ის ხალხი თვითონ მიხედავს ამ სოფელს რომ ხელისუფლებამ აღორძინოს რამე არის რომ ელემენტარული პირობები შეუქმნას იმ ხალხს რომელიც შემდეგ
ნამდვილად
ცხოვრობს და იქ აკეთებს.
კი, ნამდვილად, რა სახელმწიფოს მოსაგვარებელია ცალსახად, თუნდაც კერძო კომპანიამ ხშირად ამბობს ხოლმე სახელმწიფო რომ დაუშვათ გაზი არ არის ჩემი ხო, იმიტომ რომ კერძო კომპანიის არის. არა აქვს ამას მნიშვნელობა და გვესმის რომ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობა ამას ვერ წყვეტდეს, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. გაზის მომარაგება არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ხო, რომ ადამიანები მithumedas ხომ თაში რო ცხოვრობენ და ვერაფრით წვევიან და შეიძლება ხელმისაწვდომობა შეეზღუდათ გასაგები მიზეზების აბსოლუტურად გამო ხო. მიუხედავთ ისე მაინც არ აქვს გათბობა ელემენტარული სხვანაირად ადამიანებს სიცოცხლის უფლებას კარგავენ ხო, ამიტომ გაზი არ შეიძლება ითქვას ცალსახად ესე რომ არის რაღაცა კერძო კომპანიის და მე მთავრობა ვარ და ვერ ჩავერევ. მაშინ არ უნდა მისცე ისეთ კომპანიას და ისევ რაღაცა არ მინდა ტენდერებზე და მსგავს
ხო გასაგებია
რომ პასუხისგებლობებზე გადავიდე. თუმცა იგივე ინტერნეტთან დაკავშირებით ხო, ანუ როგორც მინიმუმ ჩვენ ხა ძირითადად უფრო ადგილობრივი თვითმმართველობასთან მუშაობთ და არ არის მათ კომპეტენციაში და ვერ ეტყვესა ხო, რომ ანუ გინდა თუ არა ინტერნეტი უნდა შემოიყვანო, იმიტომ რომ რაღაც კერძო კომპანია ადამიანია და გესმის და არ არის მათი კომპეტენცია, მაგრამ მეორეს მხრივ აუცილებელი წინაპირობა იქ ადამიანებმა, რომ იცხოვრენ თუნდაც სერვისებზე და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ქონდეთ, თუნდაც სახელმწიფოს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, რომ რაღაცა იმ ადამიანს უნდა დაუშვათ აცრის გაკეთება ქალაქში. ამაზე შეიძლება ინფორმაცია არ ქონდეს. ან აი სახელმწიფო პროგრამები რო ახსენთ, არ ვიცი, აწარმოე საქართველოსია თუ დანერგემომავალია თუ ნებისმიერი, რომელიც სოფლის მეურნეობის კუთხით ხელს უწყობს, ამაზეც ინფორმაცია არ აქვთ, ან სად შეიტანონ. იქ რო შეაქვთ მათთვის, არ არის ელემენტარული კომპიუტერი, ბეჭდვა, რაღაცა მსგავსი სერვისები ხელმისაწვდომები, ადგილზე კი ხვდებიან თითქოს, მაგრამ იქ ზოგან ენობრივი ბარიერია, ზოგან ქაღალდი არ არის, ზოგან, ანუ ხო, და სისტემურია საბოლოო ჯამში, დავდივართ ქაღალდამდე მართალია, მაგრამ არის სისტემური ყველაფერი და პოლიტიკური ნება, ამიტომაც თქვი პოლიტიკური ნება მარტო ის არ არის, რომ დაუშვათ მე კი სოფლის აღორძინება მინდა ბრჭყალებში და გამომდივარ მსგავსი განაცხადებით, არამედ ის, რომ რას ვაკეთებ მე ამისთვის, ხო, და რა არის მდგრადი მექანიზმები და თუნდაც ის, რომ ეხლა აღიარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამამ, რომ ნამდვილად ჩვენთან გენდერული პრობლემა არის და ქალები არ იღებენ მონაწილეობას ჩვენ პროგრამაში და რატო ხდება ესე და გვინდა რომ იყვნენ ქალები, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი არიან დაუშვათ ამ მარაგების შემქმნელები და დაიწყეს რუნვა იმაზე, რომ როგორ. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ყველა მივიდა იქამდე.
მადლობა. მაიკ ძელიშვილი ფონდი ტასოდან იყო ჩვენს ეთერში, ხვალამდე.
Now it's history. I've bled all. to say. No more race to play.